Milioane de emigranți ce vin în SUA ilegalist în Mexica. Departamentul american de drepties nu că comentoi ende vendimin. Holsit në materialin në vazhdim. Një gjykatës federal në Shtetet e Bashkuara e bllokoi urdhrin e lëshuar nga presidenti Donald Trump për t'u mohuar azilin migrantëve që kalojnë kufirin jugor të SBA-s në mënyrë të paligjshme. Gjykatësi John Tiger në San Francisco lëshoi urdhrin e përkohshëm të ndalimit pas dëgjimit të argumenteve nga grupet e të drejtave civile. Trump e nënshkroi urdhrin e tij më 9 nëntor në përgjigje të një karvani migrues që po lëviz drejt kufirit. Trump përmendi shqetësimet për sigurinë kombëtare, por u kundërshtuan nga grupet e të drejtave civile, të cilat e dërguan rastin në gjykatën në San Francisco duke thënë se vendimi i tij ishte i paligjshëm. Gjykatësi Tiger në vendimin e tij tha se legjislacioni aktual e bën të qartë se çdo i huaj që hyn në SBA, pavarësisht nëse është apo jo në një port të caktuar të mbërritjes, mund të aplikojë për azil. Gjykatësi po ashtu tha se presidenti nuk mund t'i rishkruaj ligjet e imigrimit duke imponuar një kusht që Kongresi e ka ndaluar shprehimisht. Mijëra migrantë nga Amerika Qendrore kanë udhëtuar për javë të tëra drejt kufirit Meksik-SBA. Ata thonë se ikin nga përndjekja, varfëria dhe dhuna në vendet e tyre, Honduras, Guatemala dhe El Salvador. Trump ka thënë më herët se shumë prej migrantëve janë kriminel. Karvanin e ka cilësuar si pushtim, ndërsa ka dërguar trupa në kufi. Me urdhrin e 9 nëntorit, ai ka kërkuar që secili që dëshiron të kërkojë azil në SBA duhet të hyjë në përpikat zyrtare të hyrjes. Me urdhrin e tij, rastet e atyre që hyjnë ilegalisht nuk do të dëgjoheshin. Ndalimi do të zgjasë 90 ditë ose derisa SBA-ja të arrinte një marrëveshje me Meksikën për t'i kthyer azil kërkuesit. Sipas ligjit të Shteteve të Bashkuara, ekziston një detyrim ligjor për të dëgjuar kërkesat për azil nga emigrantët, nëse ata thonë se kanë frikë nga dhuna në vendet e tyre, pavarësisht se si kanë hyrë në SBA. Pjesëmarrësit e karvanit kanë filluar të arrinë javën e kaluar në Tijuana, qytetin në anën meksikanë të kufirit. Trump ka dërguar më shumë se 5.000 ushtarë në kufi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ish kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski përmes një postimi në Facebook bëri të ditur se autoritetet hungareze ia kanë pranuar kërkesën e tij për azil politik në këtë vend. Sot Republika e Hungarisë si vend antar i Bashkimit Evropian dhe NATO si është përgjigjur pozitivisht kërkesës time të parashtruar më parë për status politik. Për shkak të ndjekjes politike në Republikën e Maqedonisë, ta mes tjera Gruevski duke e akuzuar qeverinë e Maqedonisë për siç u shpreh kaos, politizim të gjysorit, rënimin e shtetit juridik dhe rrezikimin e interesave kombëtar dhe shtetror. Njoftimi i Gruevskit vjen vetëm disa çaste pasi Ministria e Drejtësisë e Maqedonisë u ka dërguar autoriteteve të Hungarisë kërkesën për ekstradimin e Gruevskit. Ai është arratisur në Hungari javën e kaluar për të ikur dënimit me burgim për keq përdorim të detyrës zyrtare. Së paku 40 persona u vranë si pasojë një shpërthimi afër një sallë dasmësh në kryeqytetin e Afganistanit Kabul, njoftoi Ministria e Shëndetësisë së këtij vendi. Së paku 60 persona të tjerë u plagosën. Zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme Najib Danish i tha Radios Evropa Lirë se shpërthimi është kryer nga një sulmues vetvrasës që ka shënjestruar një mbledhje të studiuesve fetar në një sallë dasmësh. Përgjegjësin për sulmin nuk e mori ende asnjë grup, por talibanët dhe grupi militant Shteti Islamik kanë kryer shpesh sulme me bomba në Afganistan. 4 njerëz u vranë nga të shtënat masive në një spital në Chicago të Shteteve të Bashkuara. Të vrarët përfshin 2 punonjëse të spitalit, një oficer të policisë dhe vetë sulmuesin. Nga 2 gratë vrara, njëra ka qenë mjeke, tjetra asistente farmaceutike, konfirmoi kryebashkiaku Rama Emanuel. Një zëdhënës i policisë tha se sulmuesi ka vdekur në një shkëmbim zjarri, por nuk është e qartë nëse ai e vrau veten. Incidenti ndodhi në spitalin Mercy të Chicagos. Zyrtarët thanë se personi i armatosur duket se ka sulmuar një grua me të cilën ka pasur marrëdhënie. Ivanka Trump, vajza e presidentit amerikan Donald Trump, ka përdorur emailin e saj privat për të dërguar qindra mesazhe për punë zyrtare të shtëpisë së bardhë, konfirmuan zyrtarët. Një rishikim i emailëve të saj zbuloi se ajo e ka përdorur adresën e saj private për të kontaktuar zyrtarët qeveritar. Avokati i zonjës Trump, e cila është edhe këshilltare e presidentit, tha se emailët janë dërguar vitin e kaluar përpara se ajo të informohej për rregullat. Në vitin 2016, Donald Trump, përpara se të zgjidhej president, ka akuzuar rivalen e tij Hillary Clinton për vënien e Shteteve të Bashkuara në rrezik për shkak të përdorimit të emailit privat gjatë kohës sa ka qenë sekretare e shtetit. Policia në Australi tha se ka arrestuar tre persona që po bënin komplot për të kryer sulm terrorist në Melbourne. Grupi ka planifikuar të përdor pushkë gjysma automatike për të vrarë sa më shumë njerëz në një vend të populluar, thanë autoritetet. Të dyshuarit 21, 26 dhe 30 vjeç thuhet se janë frymzuar nga grupi militant Shteti Islamik. Kryekomisionari i policisë australiane Graham Ashton tha se nuk ka kërcënim për publikun. Më 9 nëntor, Shteti Islamik ka marrë përgjegjësinë për një sulm ethik në Melbourne, ku ka mbetur i vrarë një person dhe të plagosur dy të tjerë. Aksionet e prodhuesve të makinave Nissan dhe Mitsubishi ranë në tregtinë e Tokios pas arrestimit të shefit të tyre Carlos Ghosn. Ghosn, një figurë e lartë në industrinë e makinave, akuzohet për fshehje të ardhurave dhe për përdorimin personal të asetave të kompanisë. Ai udhëheq aleancën japoneze-franceze Renault, Nissan, Mitsubishi. Edhe Nissan edhe Mitsubishi thanë se do të alargojnë nga posti, ndërsa bordi i Renaults do të takohet për të vendosur për të ardhmen e tij. Aksionet në Nissan ranë për 5.5% dhe në Mitsubishi për 6.9%. Pas arrestimit të Ghosnit, të hënën e ardhmja aleancës së makinave drejtuar nga ai mbetet e paqartë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Për të rejet e fundit në përcilni poshtu në logarit radioson në Facebook, Twitter dhe Instagram. Të gjues të ndërruar, me ka që mbyllim këto edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen, nga Praga ju uroj një pas ditë të këndshme. Miru të gjofshim.